Môžete postaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vám, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. Vítam vás na našich bohoslužbách. Vítam všetkých domácich, priateľov tohto zboru, ale aj vás, ktorí ste možno tu poprvýkrát. Vy, ktorí tu chodievate častejšie, viete, že prechádzame programom, témou, ktorú sme nazvali Cestovná mapa Evanjelia. Vlastne dnes to bude posledné naše rozmýšľanie. Prechádzali sme s udalosťami, ako ich zaznamenal evanjelista Lukáš cez skutky svätých apoštolov a sledovali sme vlastne tri veľké príbehy. Príbeh evanjelia, príbeh zvestovateľov evanjelia a príbehy tých, čo to robilo, to evanjelium v prostredí, kde sa dostalo. Príbeh evanjelia pokračuje. Aj prostredie trošku sa zmenilo a v prostredí žijeme v tom istom. Tí zvestovatelia, ten zvestovateľ už nežije. A dnes vlastne je posledné naše rozmýšľanie a my sme rozmýšľali nad geniálnym apoštolom Pavlom. A keď odchádza nejaký veľký človek, tak je vždycky zaujímavé, aká bude jeho rozlúčka s tými, ktorým zvestoval. Tie príbehy skutkov ešte pokračujú, my to vieme, my budeme prebrať dnes 20. kapitolu. Príbehy ešte pokračujú. Takmer jedno celé desaťročie. Apoštol Pavel sa však so svojimi, tými, ktorým zvestuje, lúči. Nazvali sme to Pavlova rozlúčka s Efeskými v Milete. Čo tento geniálny Pavel povie na záver? Marek Markuš, ktorého vítam a ktorý nás prevedie týmto textom, to nazval jednoducho. Odteraz je to na vás. Tak čo je, Marek, na nás? Čo ostáva na nás? Takže odteraz je na nás a rozmýšľanie Mareka Markuša.
Prvé čítanie. Efezanom 1. kapitola, verše 3 až 14. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorú nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy.
Ak môžete, postaňme k modlitbe. Vďaka náš Bože, že smieme prichádzať aj toto ráno nedeľné do tohto obecenstva. Ďakujeme, že smieme prichádzať k Tvojmu slovu. Veríme, že aj do Tvojej prítomnosti. A tak prichádzame s vďakou a oslavou. Naozaj, keď si uvedomujeme, čo to evanjelium urobilo aj v našom prostredí. Čo urobilo to evanjelium aj v nás. Vďaka, Pane, za tú silu, za moc, za transformujúcu moc evanjelia aj v našom živote. Chceme ťa za to sláviť, oslavovať. Ale chceme, Pane, prosiť, aby si nám bol milostivý, aby sme toto evanjelium mohli žiť a niesť ho aj ďalej. A preto aj sme tu, aj dnešné ráno. Chceme sa učiť od Tvojich učeníkov, od tých, ktorí nám zvestovali toto evanjelium. Ako ho dnes šíriť, ako ho zvestovať v tom prostredí. Tak, Pane, prídi svojim duchom. Otváraj našej mysle. Daj porozumieť textu, slov, ktorý si zapísal aj do Tvojho slova, do Tvojho Božieho slova. Pane, tak očakávame na Tvojho ducha. Prídi a požehnaj nás. Amen.
Druhé čítanie. Skutky apoštolov, 20. kapitola, verše 17 až 38. Pavlova rozlúčka v Milete. Pavel poslal z Miletu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkvi. Keď prišli k nemu, povedal im: Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch. Vydával som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša. A teraz, hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, hlásať evanjelium o Božej milosti. Nuž, a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a oslavoval kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Preto vám v dnešný deň vyhlasujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som vám ohlasoval celú Božiu vôľu, nič som nezamlčal. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vzniknú medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bedlite a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová pána Ježiša. Veď on povedal, blaženejšie je dávať, ako príjmať. Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého plaču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár a odprevadili ho až na loď.
Dobré ráno vám prajem. Tak, ako Jozef povedal, dostali sme sa na koniec vôbec prvej časti tzv. Cestovnej mapy Evanjelia, pretože v tejto 20. kapitole skutkov končí jedno dôležité obdobie a veľkú časť tejto cesty prešlapal apoštol Pavol a pre nás tu jeho cestu zakreslil jeho priateľ Lukáš. Je dobre si pripomenúť, že Pavlov život mal po stretnutí so vzkrieseným Kristom také 3 výrazné obdobia. To prvé bolo obdobie také jeho duchovnej formácie a prípravy v arabskej púšti a v rodnom Tarze. Potom obdobie týchto mestských misií v Malej Ázii, Macedónsku a Grécku. A to tretie obdobie bolo to rímske obdobie, ktoré skončilo Pavlovou popravou asi v roku 68. V tejto 20. kapitole je Pavol na svojej poslednej slobodnej ceste pred zatknutím v Jeruzaleme. Pavol už dlhšie cíti, že obdobie jeho mestských misií končí a že by mal ísť do Ríma, skutky 19.21. Ale paradoxne z gréckého sveta nejde ďalej na západ do Talianska, ale sa vracia späť na východ. A nejakým spôsobom mu bolo viackrát zjavené, že tá jeho cesta do Ríma bude musieť ísť cez Jeruzalem a že to bude spojené s veľkým utrpením. Na tejto ceste sa zastavuje posledný krát v Malej Ázii a v prístave Miletu trávi zrejme zo pár dní a odtiaľ posiela odkaz svojim priateľom do Efezu, aby sa tam s ním prišli rozlúčiť. V istom zmysle tento text 20. kapitole a táto Pavlová rozlúčka v Milete nie je len rozlúčkou s Efezanmi, ale je takou jeho takmer poslednou večerou, ktorou sa uzatvára jedno celé obdobie jeho života. Tak ako v mnohých iných častiach skutkov, Lukáš spôsob, akým rozpráva ten príbeh, tak nám zhrňuje do takých zhutnených častí to, čo sa udialo a čo odznelo na oveľa väčšej ploche. My ten príbeh prečítame za pár minút a to sa nám zdá dlhý, ale Pavel s Efezanmi strávil v Milete určite aspoň jeden celý deň, ak nie viac dní. Za ten čas si povedali o mnoho viac, ako my máme zachytené Lukášom. Veľa sa spolu modlili, určite spolu strávili niekoľko spoločných jedál. Možno s niektorými jednotlivcami strávil Pavol čas aj o samote. Pri rozlúčke Pavla s Efezanmi nachádzame ho v jednej z najemotívnejších situácií. Nemáme veľa momentov, keď je tento superapoštol taký otvorený a zraniteľný. Zdá sa mi, že verše 25 až 28 nám môžu poslúžiť ako také zväčšovacie sklíčko, cez ktoré môžeme nahliadnúť dovnútra zvyšku toho textu. Ak máte Biblie, môžete si to pred sebou otvoriť, lebo budeme prechádzať rôznymi časťami toho textu. Teda tá centrálna časť 25 až 28 skrátene hovorí toto. Pavel tam hovorí: viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Ohlasoval som vám celú Božiu vôľu, nič som nezamlčal. Dávajte pozor na seba i na celé stádo. Pavel reflektuje v Milete svoje trojročné pôsobenie v Efeze a v tomto centrálnom texte sú obsiahnuté tri hlavné témy jeho odkazu. Za prvé spoločné putovanie, za druhé ohlasovanie Božieho kráľovstva a za tretie výchova a odovzdanie štafety ďalšej generácii. A chcem sa pozrieť na tieto tri veci v kontexte celého toho textu. Takže najprv spoločné putovanie. To grécke slovo, ktoré Pavol v Lukášovom podaní použil, keď hovorí o Efezanoch, medzi ktorými chodil, grécke slovo dielton, v 25. verši, a celá tá fráza sa dá tiež preložiť, že niečo v tom zmysle, ako s vami som spoluputoval. Vieme, že Pavol v Efeze 3 roky trvalo žil, nikam odtiaľ necestoval. Napriek tomu ten výraz má v sebe istý náboj nejakého zámeru, nejakého smerovania, nejakého spoločného putovania od niekiaľ niekam. Ja som sa v sérii Evanjelium v meste pred časom podrobnejšie venoval tomuto Pavlovmu spolupútnictvu s Efezanmi. A predpokladáme, že Pavlov každodenný život v Efeze prebiehal v takom stredomorskom rytme, že ráno pracoval za Akvilom a Priscilou v manufaktúre, po obede v čase siesty viedol vzdelávací program v Tyranovej škole a večer predával vyrobené veci na trhu, rozprával sa s ľuďmi, nadväzoval priateľstva, prijímal pozvania na večeru do domácnosti Efezanov. Popri tom všetko mala Pavlova prítomnosť ozdravný vplyv na chorých a posadnutých a Pán Boh cez neho konal neobyčajné veci, hovorí Lukáš v 19. kapitole 11. verši. Pavlova záverečná reflexia z tohto spoluputovania s Efezanmi je zhrnutá vo veršoch 33 až 35 v našom texte. Treba pracovať a ujímať sa slabých. O úlohe trvalo udržateľného podnikania a o sociálnej starostlivosti o núdznych hovorí Pavol jedným dychom. A ešte parafrázuje Ježišovu myšlienku z kázne nahore, že je lepšie dávať, ako prijímať. Môj otec pekne minule povedal, keď reflektoval tú 19. kapitolu, že Pavol v Efeze žil s ulicou, ale nesplynul s ňou. A ja dodávam, že s ňou nesplynul preto, lebo tej ulici slúžil veľmi hmatateľným spôsobom a celý Efes to rozpoznával. Tak ako sa Filip pripojil k eunuchovi na jeho ceste do Etiópie a priblížil sa k jeho vozu, aby veľmi zblízka porozumel eunuchovmu príbehu a počul jeho otázky, tak sa Pavol na 3 roky pripája k životnej púti Efezanov, aby porozumel ich kontextu a počúval ich otázky. S kým my putujeme a kam smerujeme? Koho otázky my počúvame? Tou druhou veľkou témou Pavlovou je ohlasovanie kráľovstva. Pavlové odpovedanie na otázky Efezanov, teda Pavlové hlásanie evanjelia v Efeze, v tomto krátkom zhrnutí Lukáš popisuje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Vo verši 25 hovorí o ohlasovaní kráľovstva. Potom predtým vo verši 21 hovorí o vydávaní svedectva Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v Pána Ježiša. Potom vo verši 24 hovorí o dokončení služby hlásania evanjelia o Božej milosti. A keď by sme sa vrátili do tej 19. kapitoly, tak tam Pavol presvieča o Božom kráľovstve a o tom, že nakoniec všetci počuli Pánovo slovo. Že Lukáš veľmi takým rôznym spôsobom popisuje mnohorakosť zvesti, ktorú sa snažil Pavol v Efeze odovzdať. Pri svojej rozlúčke im nakoniec hovorí, že nezamlčal nič užitočné, v verši 20, že ohlasoval celú Božiu vôľu. A znovu opakuje, že nič nezamlčal vo verši 27. Čo teda bola tá celá Božia vôľa, ktorou súhrne pomenováva svoje hlásanie evanjelia v Efeze? Myslím si, že dobrým miestom, kde sa môžeme pozrieť na odpoveď na túto otázku, je list Efezanom, pretože tento text posiela týmto svojim drahým Efezanom o pár rokov neskôr. A prvé dve kapitoly listu Efezanom obsahujú jedno z takých najkrajších zhrnutí pavlovskej kristológie v Novej zmluve. A tam nás už teda neprekvapí, že aj v tomto texte Pavol hovorí opäť o tajomstve celej Božej vôle. Efezanom 1.9. Pavol v prvých dvoch kapitolách Efezanom maluje veľmi veľkým štetcom a začína stvorením, vlastne ide ešte ďalej pred stvorenie. Potom hovorí o vtelení syna a o sláve jeho kráľovstva. Potom hovorí o vykúpení a odpustení skrze synovu krv na kríži. Ale krížom to prekvapivo nekončí. Obraz ešte nie je celý, pretože konečným cieľom je obnova a zjednotenie všetkého pozemského aj nebeského v Kristovi. Slovo pravdy a evanjelium o spáse, ktorú Efezania počuli a prijali, je nakoniec o akomsi slávnom spoludedičstve, ktoré budú Efezania zdieľať s Kristom a spolupracovať s ním pri vláde nad všetkými mocnosťami a pri spravovaní nového neba a novej zeme. Efezanom 1:15-23. Pavol tu Efezanom namaloval evanjelium, teda dobrú správu kráľovstva naozaj veľkým štetcom a výsledkom je pomerne ohromujúci triptych. Tým prvým obrazom je evanjelium vtelenia o Bohu, ktorý prišiel bývať medzi nás. Tým druhým obrazom je evanjelium kríža o Bohu, ktorý sa za nás obetoval. A tým tretím obrazom je evanjelium vzkriesenia a nového stvorenia o Bohu, ktorý raz dá celý svet opäť do poriadku, ale nás už teraz pozýva, aby sme sa do tejto práce v moci Ducha Svätého pustili už tu a teraz. Efezanom 2.10. Myslím, že takýto trojobraz zobrazuje celú Božiu vôľu, ktorú Pavol Efezanom ohlasoval. Často v minulosti, najmä zvlášť v našej evanjelikálnej tradícii, zužujeme posolstvo evanjelia výlučne na príbeh kríža a s ním pomerne komplikovanú teológiu zástupnej obete za náš osobný hriech. A to je určite dôležitou časťou našej zvesti. Ale Pavlové posolstvo Efezanom ponúka oveľa väčší príbeh. Pred dvoma týždňami David Kim na konferencii, ktorú sme s ním strávili o viere a práci v Tatrách, to komentoval takto. Dôvod, prečo nezdielame evanjelium s ľuďmi, s ktorými pracujeme a vedľa ktorých žijeme, je ten, že naše evanjelium je veľmi malé. Našho evanjelia je proste príliš málo, lebo nesiaha ďaleko za rámec riešenia našich osobných výčitiek svedomia a otázky našho osobného spasenia. Také malé evanjelium je ťažké zdieľať s ostatnými. Ale Pavlovo evanjelium v Efeze bolo doslova kráľovsky veľké. Poďme ešte späť do tej 20. kapitoly skutkov a ešte si všimnime, že ako Pavol zdieľal toto veľké evanjelium kráľovstva. Dozvedáme sa, že Pavol to robil verejne aj po domoch. Po verši 20. Domáce stretnutia a diskusie si asi vieme predstaviť, ale ako to prebiehalo verejne, teda napríklad v tom Tyranovom amfiteátri. Slovenský ekumenický preklad uvádza, že Pavol tam viedol rozhovory. To originálne grécke slovo v 19. kapitole 9. verši je dialegomai, slovo, z ktorého samozrejme pochádza moderné slovo dialog. A biblické slovníky toto slovo vysvetľujú takto. Jedná sa o proces odovzdávania a prijímania informácií s niekým druhým s cieľom získania hlbšieho porozumenia. Takýto dialogický prístup bol zjavne dominantným spôsobom vzdelávania a poznávania v gréckom prostredí. Nedávno newyorský pastor Tim Keller na Facebooku mal takýto status. Zlá evangelizácia vychádza z postoja, že ja mám pravdu a ty nie. A teraz ti o tom poviem. To naše slovenské slovo hlásanie alebo ohlasovanie žiaľ nemá v sebe tento rozmer dialogického prístupu. Má v sebe práve ten rozmer jednosmerného spôsobu komunikácie a ľahko sa môže stať zlou evangelizáciou. Ale Pavlové ohlasovanie v Efeze bolo iné. Vidíme to aj na tom, že Pavlov dialogický prístup vôbec nepotreboval urážať alebo akokoľvek znevažovať iné názory a náboženstva v Efeze. Dokonca ani primitívny modlársky kult Artemis. Pri vzbúre výrobcov malých modiel aziarchovia Pavla bránili, že veď on sa nedopustil nejakej svetokrádeže. Našej bohyni sa nerúhal. 1937. Aziarchovia boli vedúci predstavitelia mesta, ktorých úlohou bolo strážiť pokoj a pluralitu medzi rôznymi náboženstvami v meste a zabezpečiť, aby v grécko-rímskom panteóne bohov adekvátne bol zastúpený kult rímskeho cisára. Takíto bruselskí strážcovia rovnosti príležitostí boli Pavlovými priateľmi a v Efeze mu zachránili život. Ako veľké je naše evanjelium? Ako veľké je tvoje evanjelium? Je natoľko veľké, že sa nemôže nedostať do dialógov, do bežných rozhovorov našich s našimi ľuďmi, s ktorými žijeme v rodine, v susedstve, v práci. Tou treťou veľkou témou Pavlovou je ďalšia generácia. Dominantnou témou Pavlovej rozlúčky s Efezanmi je odovzdávanie štafety. A Eugen Peterson v preklade práva to preložil krásne, keď tam do tej centrálnej časti toho textu napísal: odteraz je to na vás. Prvá vec, ktorá z textu hneď vystúpi, je to, ako Pavol zdôrazňuje od začiatku až do konca, že sa výchove nástupníckej generácie venoval hneď od začiatku svojho pobytu v Efeze. O verši 18, verši 31. Od prvého dňa, hovorí, alebo 3 roky som neprestajne. Pripomeňme si, že čo bola prvá vec, ktorú Pavol po príchode do Efezu spravil. 19. kapitola, prvých 7 veršov. Vybral si 12 učeníkov a zmocnil ich Duchom Svätým. Pavol cieľavedomo a hneď od začiatku svojho pobytu v Efeze investoval do vybranej skupiny lídrov. Tento proces nebol bezbolestný. Pavla táto cieľavedomá investícia do Efezanov stála veľa slz. Verš 19, verš 31. Nevieme, čím ho Efezania tak vytrápili, ale každý, kto máme dospievajúce deti, alebo kto je v pozícii vedenia a výchovy iných ľudí, si vieme toto slzavé údolie dosť dobre predstaviť. Investovať do výchovy ďalšej generácie je náročná vec, ale je to kristovský a 2000 rokmi overený model. Ďalej pokračuje Pavol pastierskou metaforou vo veršoch 28 až 29. Dávajte pozor na seba i na celé stádo. Paste Božiu cirkev, vniknú medzi vás draví vlci. A podobný slovník Pavol používa. Tieto metafory pre nás dnes môžu znieť dosť tak podozrivo a metúco. Život a usporiadanie cirkvi v dnešnej dobe, ako vidíme dokonca aj u bratov katolíkov, už prestáva mať charakter silných a neohrozených vodcov, ktorých nikto nespochybňuje a ktorí pasú nevedomé a hlupučké stádo oviec. Ale takto zrejme nemala fungovať pôvodná pastierska metafora ani z Ježišových, ani z Pavlových úst. Zdeněk Vojtíšek nám nedávno pomohol porozumieť, že primárnym obrazom tejto pastierskej metafory v Novej zmluve je pastier, ktorý si na noc líha do medzery vo hrade, kde majú ovce stráviť noc, aby ich svojim vlastným telom chránil pred divou zverou. Pojem episkopos, ktorý slovenský ekumenický preklad prekladá ako biskup, je ten, kto nielen dohliada, ale najmä sa stará o potreby skupiny, ktorej vedením bol poverený. A ďalej pokračuje Pavol dôrazom na písmo. Ako ochranu pred budúcimi výzvami a otázkami Pavol Efezanom nezanecháva nejaké poučky a návody, ale odovzdáva ich Božiemu slovu, ktoré má byť pre nich najspoľahlivejším zdrojom pre ich vlastný rozvoj, hľadanie otázok na budúce výzvy a porozumenie ich poslania vo veľkom príbehu. Vo verši 32. Myslím, že v tomto je obrovská múdrosť. Máme veľkú tendenciu našim deťom či nasledovníkom dávať návody a odpovede, na ktoré sme my prišli sami a ktoré pre nás fungovali, alebo ktoré sme my zdedili po našich rodičoch či predchodcoch. Namiesto toho, aby sme ich viedli k návyku hľadať ich vlastné odpovede na ich vlastné otázky tam, kde je to najspoľahlivejšie, v písme. Posledným pozorovaním Pavlovho odovzdávania štafety je toto. Tradičnou chybou starších a skúsených je večné zasahovanie a vstupovanie do oblasti zodpovednosti mladšej generácie. Pavel sa tejto chybe vyhol. To neznamená, že Pavol im už viac neradí. Radí im, a ako vidíme aj v tomto texte, veľmi naliehavo a vášnivo. Ale mladých vodcov si volá na stretnutie na neutrálne miesto, mimo Efes. Pavol sa rozhodol už viac do Efesu nevstúpiť, hoci logisticky by to bolo určite jednoduchšie a lacnejšie. Pavol pri odovzdávaní štafety dôsledne rešpektuje už raz delegovanú autoritu a neprekračuje hranice zodpovednosti novej generácie lídrov. Kto kráča v tvojich šlapajách? Za koho prelievaš ty svoje slzy? Takže za prvé, spoločné putovanie. Inkarnácia Evanjelia vo veľkom meste znamená putovať spoločne s jeho obyvateľmi a milovať ich uprostred podnikania, v starostlivosti o núdznych, vo vzdelávaní, pri spoločnom stolovaní, či pri kultúre alebo športe a modelovať tak kristovské vtelenie, zhmotnenie Božieho kráľovstva tu a teraz. Za druhé, ohlasovanie kráľovstva. Proklamácia Evanjelia vo veľkom meste je dialogom s obyvateľmi mesta o veľkom príbehu Boha, o jeho vtelenej uzdravujúcej prítomnosti, o jeho sebaobetovaní sa na kríži a o jeho zámere obnovy a zjednotenia všetkých vecí v Kristovi, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí života. za tretie zmocnenie ďalšej generácie. Odovzdávanie štafety viery vo veľkom meste sa deje dlhodobou, často bolestivou investíciou do života ďalšej generácie, cez každodenné zdieľanie života, cez hľadanie odpovedí v písme na aktuálne otázky dneška a cez osobný príklad obetavého vodcovstva, ktoré rozpoznáva kontext doby a líha si na noc do nebezpečných medzier. Pre budúcotýžňové spoluputovanie v našom meste vám prajem, aby ste dávali pozor na seba, aj na stádo či stádočko, ktoré vám Duch Svätý zveril do opatery, či už v rodine, v práci, na ulici alebo v cirkvi. Amen.
Ďaká, Marek, ďaká za počuté slovo, ktoré zaznelo aj teraz. A v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku. Môžeme povstať k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu, tak ja ti chcem veľmi poďakovať za to, čo sme tu dnes počúvali. Pre mňa to bola obrovské povzbudenie. Tie slova a ten spôsob, ako sme spolu s Marekom pozerali na tieto texty o Pavlovi. Chcem ti poďakovať za toto mesto, v ktorom žijeme, a za mesta v našej krajine. Chcem ti poďakovať za ľudí, s ktorými chodíme do práce, a za všetkých, s ktorými sa môžeme denne stretávať a pracovať. A tak ťa prosím, aby si nás učil, ako zväčšovať svoje evanjelium. Aby si nás učil, ako hovoriť tú dobrú správu ľuďom, ktorí to potrebujú počuť. Aby sme im mohli prinášať nádej do života, keď ju najviac potrebujú. Prosím ťa o to, aby si pomohol aj nám v našich životoch túto tvoju dobrú správu ukazovať a žiť. Chcem ti dávať do rúk tú ďalšiu generáciu, ktorou sme, ale zároveň pripravujeme cestu pre niekoho iného. Prosím ťa o to, aby sme hľadali spôsob, ako odovzdať zodpovednosť a ako pustiť veci z rúk. Tak ti, Pane, veľmi ďakujem za to, že si medzi nami a za to, že ty si nám ukázal ten príklad, ako to máme robiť, tým, že si ľahol do tej medzery. Tak prosím, ukazuj nám, ako si máme ľahnúť do tej medzery počas týždňa, počas jednotlivých dní, keď pracujeme, či už v biznise, alebo v školstve, alebo v akomkoľvek zamestnaní, kde sa pohybujeme v štátnej správe. Prosím ťa, ukazuj nám, ako ťa môžeme oslavovať. Amen.
Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal Ježišovi Kristovi, nás naplní pokojom a múdrosťou. Posilní svojim duchom, aby sme vykonali jeho vôľu v našom živote. Amen. Tak ešte niekoľko informácií tým, čím žijeme. Dnes sa ešte stretneme o 18. hodine, sú večerné bohoslúžby. V týždni je to tak, ako to aj tu čítate. Zajtra začína pondelkom. Začíname stretnutím pri speve a duchovnej piesni. A potom sú tie aktivity, tak ako je tam vysvietené. Pripomíname, že každú stredu pozývame srdečne seniorov na 14. hodinu. Je to také neformálne stretnutie pri čaji, vzájomných rozhovoroch a modlitbách. Dnes, ako vidíte, je nás tu podstatne menej. väčšia časť speváci sú na bohoslužbách v evanjelickej cirkvi v Dubravke. V budúcu nedeľu sa na modlitebnom stretnutí o 9. môžeme dozvedieť niečo viac v tom programe Čím žiješ, čím žije Zuzana Ciezarová. Tak ak chcete niečo vedieť o tom, čím žije v poslednom období naša Zuzka, tak prosíme, aby ste prišli a počuli. V nedeľu 3.12. bude obed rodín. Pozývame rodiny a manželské páry na toto stretnutie. Rezervujte si tento termín. Viac informácií o tom určite ešte budete počuť a sú aj niektoré v informačnom liste. A na záver ešte jedna výzva. Nezabúdajme každý utorok a štvrtok medzi 6. a 7. sa modlíme za našich kazateľov. Teraz vám už prajem pokojnú nedeľu a pekný požehnaný týždeň.